Při projekci filmu Nic jako dřív jsem pořád zápolila s otázkou, nakolik je ještě na místě označovat Lukáše Kokeše a Kláru Tasovskou za dokumentaristy. To sice vystihuje povahu materiálu, se kterým pracují, ale upozaďuje specifiku jejich metody, zjevně vybočující z dokumentárních mantinelů. Ačkoliv dělení kinematografie na fikční a dokumentární se do jisté míry přežilo, natolik výrazné prolnutí obou forem je na české poměry přeci jen dost nezvyklé. Jejich observační snímek už svým názvem Nic jako dřív lapidárně uchopuje nadcházející kolizi. Téa, Dianu, Renču a Aničku totiž portrétuje v okamžiku, kdy se ocitají na prahu dospělosti. Životní zlom, který teenagery brzo čeká, pro někoho zpřítomňuje péče o neplánovaného potomka, pro jiného maturita, nebo první reálná pracovní zkušenost, spojená navíc s pobytem v zahraničí. Cesta k uvědomění nutnosti převzít zodpovědnost za svůj život je v každém ze tří příběhů jinak klikatá. V půlhodině vydělené jednotlivým liniím tohoto tříaktového pojednání si jejich pouť procházíme skrze intimní rovinu rodinných a partnerských vztahů a přes základní ukotvení ve společnosti, tedy školu a zaměstnání. Autoři nestimulují děj zjevnými dotazy, ale četnost klíčových důvěrných okamžiků nenechává na pochybách, že některé scény byly, řekněme, rekonstruovány. Určitá míra inscenace je vlastní dokumentaristice od jejich počátků a žádný dokument se jí nevyhne nejpozději v procesu montáže. Fikční film posledních dekád zase na oplátku stále častěji tíhne k paradokumentární stylizaci, kterou Zlatá palma za Rosettu v roce 1999 a následně vzedmuvší se rumunská Nová vlna kanonizovala jako filmovou estetiku nového milénia. Ohledávání hranic a aktivní pohyb mezi vytyčenými kategoriemi dokumentu a hrané tvorby charakterizuje progresivní proud obou odnoží filmu, které od sebe nutně nedělí ani námět, ani forma, ale způsob jejich interakce. A právě ta je nejvýraznějším prvkem teprve druhého celovečerního filmu autorského tandemu Kokeš-Tasovská. Rekonstrukce událostí, z nichž nejzjevnější je snad zadumaný pohled na dva proužky těhotenského testu při ranní toaletě, dodává chronologii příběhu patřičně dramatický oblouk, ovšem bez toho, že by uměle zrychlovala děj. Naproti tomu dialog znějící z jedoucího auta, který sledujeme z jiného vozu, přiznaně odkazuje k inscenaci záběrů. Od dialogu, který pronáší táž postava v jiný moment své přítomnosti v obraze, jak to známe z předchozí pevnosti i studentských filmů Tasovské, je v Nic jako dřív posun k principům hraného filmu zjevný. Z reálně existujících osob se tu pod dohledem režisérů stávají sociální herci a označení dokumentární film je možné zpřesnit prefixem post. Natáčecí štáb tvořený jediným člověkem se ukázal být ideálním prostředkem špionáže v divoce neukotveném světě dospívajících, kde slova dealer a DJ jsou podvědomě zaměňována. Snímání z bezprostřední blízkosti ve stavech milostného, alkoholového a drogového opojení i ve chvílích narůstajícího zoufalství dopuje jedinečnou přirozenost prostředí i postav a umožňuje nahlížet problémy jejich perspektivou. Empatický pohled do vnitřního světa ústřední čtveřice, ale zároveň nebrání autorům zvýraznit paradoxy existence, které hrdinové sami už nevnímají. Budoucí absolventka oboru kuchař-číšník neumí nakrájet pórek, Téa jako zahradníka zajímá ze všech rostlin jen ta, s jejíž pomocí si pravidelně vylepšuje náladu. A věčně opilá adeptka bezpečnostně právních složek nalevá panáka matce, o níž ví, že si v zápětí sedne za volant. Škola pro protagonisty představuje předně iritující instituci, kde se člověk na praxi učí hrabat listí, umývat hasičská auta nebo aranžovat skleničky do řady tak, aby takzvaně řezali. Příprava na profesi nošením prázdných talířů, ze kterých odkapává imaginární omáčka, jak kousavě poznamenává bedlivá pedagožka, je dokonalým stělesněním nesmyslné drezury, kterou učitelé nenahlíží a která mládež ubíjí. Na druhou stranu je v bilančních dialozích s pedagogy oboustranně zjevná snaha dobrat se přijatelné symbiózy, která škole jako vzdělávací instituci vrací lidský rozměr. To, že mnohost úhlů, ze kterých nahlížíme ústřední motivy filmu, nějak nenarušuje koherentní perspektivu postav, je důkazem režijní bravury. Ta se kromě tématu školy jako základu života projevuje i v komplexnosti pojetí hranic a pohraničí, které film na mnoha rovinách akcentuje. Geografická poloha Šluknovského výběžku se svou historickou zatížeností přirozeně staví protagonisty do postavení vyděděnců. Nefunkční rodiny a sociální aspekt regionu, který zápolí s velkou mírou nezaměstnanosti a zadluženosti obyvatel, jejichž vyhlídky na zlepšení jsou minimální, je stále přítomen, i když film není prvoplánově sociální agitkou. Hranice dětství a dospělosti, mezi nimiž protagonisté oscilují, se zpřítomňuje i v hranicích dokumentu a fikce, mezi nimiž snímek uměle lavíruje. Pevnost uvozoval záběr zamlženého okna vlaku, prosékávajícího hustý ranní opar neznámých končin. Vizuální leitmotiv se vracel v obrazech mlžné krajiny a napovídal o nemožnosti nazření i pochopení toho, co se v oficiálně neuznané, přesto existující republice Podněstří vlastně děje. Funkce mlhy nebyla jen způsob výrazu obsahu, ale stala se to specifickou tvůrčí metodou. V Nic jako dřív je leitmotivem noční klub, kde tikavý způsob existence vansdorfských teenagerů nachází své nejvlastnější a nejpřirozenější prostředí vně vztahů a závislosti na strukturách. Snaha předat onu autentičnost určuje formu snímku i jeho funkci promlouvat k divákům skrze perspektivu postav. Bez toho, že by ji autoři narušili, pak dokáží někde pomocí textů písní, jinde rámováním, nenuceně glosovat i reflektovat život protagonistů. Metoda navíc v obou celovečerních filmech zásadně určuje emocionální náboj tématu. Mlhavé kontury Podněstří prozrazovaly obavu z natáčení v podivně totalitární zemi. V Nic jako dřív proplouváme životy protagonistů jako v nespoutané jízdě dobře rozjeté párty, na kterou se po raním vyprošťováku vracíme v nejlepší formě.
Říká o filmu Nic jako dřív Kamila Dolotina, kterou tady ještě vítáme ve studiu. Nechali jsme si tady ke kratší diskuzi právě nad filmem Nic jako dřív Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské. Ahoj.
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 Z té tvojí recenze poměrně jasně vyvěrá, že v tomhletom filmu jako silný motiv cítíš prorůstání hrané a dokumentární tvorby. A že vlastně tohleto může být i poslední film dokumentární, který tahle ta režisérská dvojice natočila, že pak už možná je otevřená cesta k hranému filmu. Na základě čeho tak hodnotíš, které ty věci tě vlastně vedou k tomu, že tohleto je spíš film ukotvený v principech hraného filmu?
Já bych asi nechtěla předpovídat, jak to budu mít do budoucna s tvorbou dokumentárních filmů, ale myslím si, že je dost možné, že se budou možná radikalizovat stále jakoby víc v tom ohledu, v jakém obě ty kategorie vlastně se prolínají. A tady myslím, že jsem se snažila sdělit hlavně to, že jim se vlastně daří na základě toho, že mají opravdu dokumentární materiál, to znamená, pracují prostě s lidmi, kteří existují i bez nich, ale to, jakým způsobem je vlastně ukotvují v těch jednotlivých životních projevech, ač teda neopouští tu jejich perspektivu, tak se jim daří vlastně jako vyjadřovat k trošičku širšímu možná, jakoby řekněme, celku, než vidí samotné ty postavy. Prostě, když jsem tam zmiňovala vlastně ten noční život, který je samozřejmě pro lidi tady té věkové kategorie jakoby dost stěžení, tak ta jejich uvolněnost v těchto okamžicích vlastně hrozně výborně se doplňuje s tím, jaké texty oni tam tak nějak jakoby reprodukují a neuvědomují si, na kolik se jich vlastně jakoby sami týkají, na kolik vlastně oni predikují to, co se jim stane, nebo nakolik vlastně popírají sami sebe v těch textech, nebo sami to, co se s nimi stane. A v tomhle ohledu vlastně té práce s tím dokumentárním materiálem mi to přišlo zajímavé. Taky i samozřejmě stěžejní je tu kamera, kterou zastával právě Lukáš Kokeš. On byl opravdu jako jediným členem toho štábu. On se dostal těm postavám vlastně tak blízko, až se to zdá téměř jakoby nemožné, až se to zdá, že vlastně to, co vidíme, nemůže být pravda, že to vlastně musí být inscenované. Ocitáme se v době, kdy vlastně člověk už faktům vlastně moc nevěří a já myslím, že jemu se tam tohle podařilo taky trošičku nastínit nebo prostě dotknout se toho problému autenticity vůbec jako takového.
Recenze vyznívá pozitivně, tak já se teď zhostím role toho, kdo nadnese nějaké pochybnosti, aby jsme se o nich mohli bavit. A když jsem ten film sledoval, tak mě napadlo, že by mu výrazně prospělo, kdyby se podařilo ty tři příběhy propojit do nějaké mozaiky nebo do jednoho celku. Bylo potom pro mě hodně zajímavé slyšet na besedě po filmu, že záměr takový byl, ale prostě to nešlo, protože roční období a další okolnosti se neprolínaly, nevznikala by tam ta návaznost nebo byly by tam příliš velké skoky, které by působily nepřirozeně, takže film zůstal rozdělený do tří příběhů. Myslím, že je tam nějaký klíč k tomu, že dramaturgický problém tam je, nebo já ho takhle čtu.
Mně to tak asi nepřipadalo. Já jsem si naopak, když jsem potom v diskuzi slyšela, že to vlastně původně jakoby chtěli prostříhat, tak by mi to možná přišlo jakoby i fikčnější, protože by bylo těžké vlastně ty postavy jakoby nějak sledovat v tom jejich prostředí a to jejich jakoby zpřehazování by mi přišlo, že potřebuje jakoby vystužení vlastně jakoby víc dramaturgické, než když to bylo takhle uchopený v rámci nějakého časozběru. Asi by mi připadal příběh jako prostříhaný mnohem hranější, než mi připadal takhle, kdy jsem ho vnímala jako dokument zachycující ty protagonisty v určité životní období s tím, že se ten film točil vlastně jakoby několik let. Od prvního záměru je to vůbec 5 let, co ten film vznikl.
Já jsem se nad tou hranicí fikce a dokumentárního observačního snímání zase asi tolik nepozastavoval jako ty, i když v té recenzi pojmenováváš velmi přesně ty momenty, které vyznívají, že jsou evidentně inscenované nebo nějakým způsobem to prokazují, snímání z auta do auta nebo ten těhotenský test. To jsou věci, které by šly velmi těžko natočit prostým zachycením těch situací, kdyby tam zrovna štáb byl. Ale celkově to pro mě asi nebyl tak důležitý moment. Čili i kdyby to vycházelo fikčněji, propojení těch příběhů do jednoho, tak by mi to asi nevadilo, nepřekáželo by mi to jako divákovi a možná bych z toho měl pocit silnější výpovědi, jestli to tak můžu říct, o skupině těch lidí a jejich místě najednou. Takhle mi to přišlo, že ten film to opouští ve prospěch 3 epizod, které souvisejí spíš určitými motivy, než nějakým jako základem životu těch lidí, které sleduje. Nemusí to být jako výtka, ale bylo to něco, co jsem si při sledování toho filmu uvědomil.
Možná, že to opravdu jakoby bylo dělané tak, aby to bylo přijatelnější pro diváka, jakoby z tohohle ohledu to rozdělení. Já musím říct, že mi vlastně ty 3 rozdílné jakoby výpovědi připadaly vlastně zajímavé. Možná by se mi v tom špatně orientovalo ne kvůli tomu, že jsou všechny jakoby slečny brunetky, ale právě z hlediska toho, že bych si jakoby neuvědomovala třeba dobře odlišnosti charakteru těch postav, které jako spousta věcí spojuje, nespojuje jenom ta škola, kde všichni studují vlastně různé obory, to je taková jako zajímavá věc v tom Varnsdorfu, že máte v rámci jedné instituce X škol a nahoře ještě internát, takže je to vlastně takový jako zajímavý výsek společnosti. Nespojují jenom ty problémy doma, řekněme,
zapadlost jejich regionu
a ty volnočasové aktivity, které jakoby v podstatě míří všechny do toho nočního klubu a k různým jakoby pitkám všeho druhu. Pro mě to možná jakoby vlastně bylo sdílnější v tomhle ohledu, že jsem víc byla schopná si uvědomit ty odlišnosti, protože každá z těch postav má vlastně jakoby trošičku jiný problém. Je trošičku jiná a myslím si, že kdyby to bylo nastříhané, že mi ta niance prostě unikne.
Možná to souvisí s tím, že pro mě v určitý moment ty příběhy těch jednotlivých protagonistů byly podané nebo zakončené relativně lakonicky. V nějaký moment, kdy se jim otvírala nebo neotvírala nějaká budoucnost, tak vlastně jejich epizoda končí. Zbuzuje to zároveň tu otázku, jak to tedy s nimi bylo dál nad rámec toho filmu. A zároveň jsem se možná vyskytnul v pozici pro českého diváka, diváka české kinematografie, vlastně docela nadstandardní, luxusní, protože jsem si uvědomil, že právě na jednom světě se letos sešly premiéry 3 naprosto nadstandardních českých dokumentárních filmů. Mám na mysli Švéda v žigulíku, o kterém jsme tady v reflexích mluvili už docela podrobně, filmu Až přijde válka, který měl předtím světovou premiéru v Berlíně a v českých kinech bude potom ještě k vidění na podzim a právě Nic jako dřív, což jsou všechno filmy velmi nadstandardní v českém prostředí a které zároveň dokázaly zachytit vlastně docela sklenutý příběh s nějakým zajímavým vývojem, ať už ruské automobilce nebo na Slovensku mezi slovenskými branci. A tady možná ten větší příběhový oblouk mi trochu chyběl. Při všem přihlédnutí k tomu, že všechny tyhle 3 filmy, myslím, můžeme v tuhle chvíli rovnou trochu počítat mezi to nejlepší, co v českém dokumentárním filmu letos vzniklo, nebo uvidíme na plátnech, přesně řečeno, tak v tomhle jsem vnímal ten luxus, že ta vysoká očekávání se částečně potkala a částečně nepotkala, ale kéž by jsme ty očekávání mohli mít vždycky tak vysoko, jako u téhle trojice. Ještě bych doplnil jednu věc, a to, že mi jedna z věcí, která mě nejvíc potěšila na Nic jako dřív, je právě ten vztah dospělých, respektive pedagogů a dospělých a dětí. Ta jeho vyrovnanost, nevyrovnanost, věty, které tam velmi přirozeně a zároveň v něčem subverzivně padají, jako když jeden z těch pedagogů říká, potřebujeme vás napasovat do určitého druhu zodpovědnosti. Takhle nějak ta věta zní v tom filmu. Já jsem skoro čekal, že se ten, ke komu je tahle věta pronášena, nějak zbouří, nějak ozve, nějak adolescentně se vůči tomu vyhradí, protože tohle byl takový vlastně střet generací nebo těch rolí, těch generací, že jsem čekal, že to přinese ještě něco dalšího. A těchto momentů i s takovým nezáměrným humorem je tam zachycených docela dost. To je takové skryté bohatství toho filmu.
Tam je toho právě moc, to je podle mě opravdu důkaz toho, nakolik ta režie je sofistikovaná, protože i poslední replika toho filmu právě zase od té pedagožky, která kouká na to, jakým způsobem je servírován ten stůl, tak říká tak a teď to postavte všechno tak, aby to řezalo. Jo? Nebo něco v tomhle smyslu, ale každopádně jakoby znamená to, že ty postavy mají teďkonc opravdu si ten život postavit tak, aby už jim je řezal. A je to vlastně opravdu přirozená replika, která koherentně prostě patří do té scény a zároveň právě je to ta glosa k té scéně, jakoby to, ten motiv, o kterém jsem mluvila, jak se jim vlastně jakoby daří z toho vystoupit, aniž by tu scénu ukázali nějak jinak, drží tu perspektivu, tak už se k ní vlastně jakoby vyjadrují a reflektují tímto. V každém tom dospělém nebo prostě pedagogovi, ať je to rodič teda nebo učitel, tak takovéhle momenty jsou. Ale zároveň nepůsobí to vlastně ani tak, že by měli jít do střetu, ale ukazuje to jakoby nějakým způsobem jakoby komplexně ten vztah, i když samozřejmě život všech těch čtyř a především těch prvních tří protagonistů, to je, se dá asi nazvat jako noční můrou všech rodičů. Teda.
A zároveň o tom některé ty rodinné konverzační výměny úplně nevypovídají.
To je na tom právě jako zajímavé, že vlastně zase i pro nás, kteří řekněme ten život jakoby takhle nežijí, tak je to zajímavé v tom ohledu, jak oni to jakoby berou. Stejně tak vlastně je tam vtělen i ten sociální aspekt, který tam není naléhavý. Ano, ano, nikdo z nich nemá moc peníze, ale není to stěžení problém toho filmu. Ty lidi si na to zvykli a už vlastně se to tolik netematizuje, jenom jakoby s drobnými výjimkami. Právě, že oni se opravdu vyvarovali toho nějakým způsobem lacině vlastně upozorňovat na některé věci, které by člověk řekl, že tam nutně budou, protože když prostě točíte jako ve Šluknovském výběžku nebo prostě v jakémkoliv jako pohraničí, tím spíš prostě v Sudetech, tak tyhle aspekty tam prostě všechny už jsou a jim se podařilo k tomu přistoupit opravdu jako mimořádně přirozeně.
O filmu, který vypráví o rodičích a dětech, o učitelích a žácích a také o českém pohraničí jsme se bavili s Kamilou Dolotinou.
Díky.
Taky děkuji.